Ֆայլ 77 Փիլիսոփայություն Եթե կոմս Մոնտեկրիստոն ավելի երկար եղած լիներ Փարիզի հասարակության մեջ, ապա արժանավորապես կգնահատեր պարոն դը Վիլֆորի վարմունքը։ Արքունիքում լավ ընդունելություն գտած, անկախ այն բանից, թե արդյոք գահի վրա ավագ, թե կրտսեր գծից սերած թագավոր էր, արդյոք առաջին մինիստրը դոկտրինյոր էր, լիբերալ թե պահպանողական, բոլորի կողմից ճարտար համարված, ինչպես սովորաբար պատահում է երբեք քաղաքական անհաջողության չհանդիպած մարդկանց հետ, շատերից ատված, բայց ոմանց կողմից ջերմորեն պաշտպանված, թեպետ և ոչ ոքիշ չսիրված. Վիլֆորը բարձր դիրք էր գրավում դատական գերատեսչությունում, և այդ բարձրության վրա հաստատ կանգնած էր ինչպես մի Արլե կամ Մոլե 17-րդ դարում Փարիզի պարլամենտի նախագահն էր։ Նրա սալոնը, որին թեպետ և կենդանություն էր տալիս դեռատիկ կնոջ ու առաջին ամուսնությունից ծնված 18-ամյա դստեր ներկայությունը, մեկն էր Փարիզիային խստաբարո սալոններից, ուր թագավորում են տրադիցիայի պաշտամունքն ու էտիկետի կրոնը։ Սառն քաղաքավարություն, բացարձակ հավատարմություն կառավարության սկզբունքներին, խորին արհամարանք տեսությունների ու տեսաբանների նկատմամբ, խորին ատելություն ամեն տեսակի փիլիսոփայությունների հանդեպ, ահա թե ինչ ներկազմում պարոն դը Վիլֆորի անձնական ու հասարակական կյանքի տեսանելի էությունը։ Վիլֆորը ոչ միայն դատական գործիչ էր, այլև գրեթե դիվանագետ։ Նախկին արքունիքի հետ նրա ունեցած հարաբերությունները, որոնց մասին նա միշտ խոսում էր հարգանքով և արժանավորապես, ներկայիս արքունիքին էլ ստիպում էին հարգանքով վերաբերվել նրան, և նա այնքան բան գիտեր, որ նրան ոչ միայն միշտ հաշվի էին առնում, այլև երբեմն դիմում նրա խորհուրդներին։ Թերևս ամեն ինչ այլ կերպ կլիներ, եթե Վիլֆորից ազատվելու հնարավորություններ գտնվեին, բայց նա իրենց սյուզերենին անհնազանդ ֆեոդալ տիրակալների պես հակված էր անառիկ ամրոցում։ Այդ ամրոցը թագավորական դատախազի նրա դիրքն էր, որի իրավունքներից ու արտոնություններից նա կարողանում էր հիանալի կերպով օգտվել և որի ձեռք կքաշեր միայն դեպուտատական բազկաթոռի սիրույն, մի բան, որ նրան թույլ կտար իր չեզոքությունը փոխարինել օպոզիցիայով։ Սովորաբար Վիլֆորը քչերին էր այցելում կամ փոխայցելություններ տալիս։ Այդ բանը նրա փոխարեն անում էր կինը, հասարակության մեջ արդեն ընտելացել էին դրան, և դատավորի բազմաթիվ ու կարևոր զբաղմունքներին էին վերագրում այն, ինչի իրականում արվում էր հաշվենկատ մեծամտությունից, ընդգծված արիստոկրատիզմից դրդված, ըստ հետևյալ ակտիոմայի. «Ցույց տուր, որ քեզ հարգում ես, և քեզ կսկսեն հարգել»։ Այդ ակտիոման մեր աշխարհում շատ ավելի օգտակար է, քան հունական «Ճանաչիր ինքդ քեզ» պահանջը, որը ներկայումս փոխարինված է ուրիշներին ճանաչելու էլ ավելի նվազ դժվարին և ավելի շատ օգտակար արվեստով։ Իր բարեկամների համար Վիլֆորը զորեղ հովանավոր էր, թշնամիների համար գաղտնի, բայց անհաշտ հակառակորդ, իր նկատմամբ տարբեր մարդկանց համար ավելի շուտ օրենքի արձան, քան կենդանի մարդ, ամբարտավան տեսք, անտարբեր դեմք, անգույն, աղոտ կամ հանդուգն թափանցող ու զննող հայացք, այդպիսին էր այդ մարդը, որի պատվանդանը նախ կառուցել, ապա ամրապնդել էին հաջողությամբ իրար վրա կիտված 4 հեղափոխությունները։ Վիլֆորը վայելում էր Ֆրանսիայի ամենից քիչ հետաքրքրասեր և ոչ սովորական մարդու համբավը։ Նա տարին մեկ անգամ պարահանդես էր տալիս, ուր երևում էր միայն մի քառորդ ժամ, այսինքն 45 րոպեով պակաս, քան թագավորը պալատական պարահանդեսներում։ Նա երբեք չէր երևում ոչ թատրոններում, ոչ համերգներում, մի խոսքով ոչ մի հասարակական վայրում, երբեմն մի պարտիա վիստ էր խաղում, և այդ դեպքում էլ ջանում էին նրա համար արժանավոր խաղանկերներ ճարել, որևէ դեսպան, արքեպիսկոպոս, իշխան, որևէ պրեզիդենտ և վերջապես որևէ այրիացած դքսուհի։ Ահա թե իրենից ինչ էր ներկայացնում այն մարդը, որի կարգը կանգ առավ կոմս Մոնտեկրիստոյի տան դռան առաջ։ Արարողապետը պարոն դը Վիլֆորի մասին զեկուցեց այն պահին, երբ կոմսը մեծ սեղանին փռված քարտեզի վրա կրացած ուսումնասիրում էր Սանկտ Պետերբուրգից Չինաստան տանող ճանապարհը։ Թագավորական դատախազը ներս մտավ նույն այն դանդաղ, լուրջ ու չափված քայլվածքով, որով նա մտնում էր դատարանի դահլիճը։ Նա նույն այն մարդն էր, կամ ավելի ճիշտը շարունակությունն էր նույն այն մարդու, որին մենք մի ժամանակ Մարսելում ճանաչում էինք որպես դատախազի օգնականի։ Բնությունը, միշտ հետևողական բնությունը, նրա համար ևս ոչ մի փոփոխություն չէր մտցրել իր ընթացքի մեջ։ Նախկինում բարակայտ մարդը դարձել էր վտիտ, գունատությունը փոխվել էր դեղնության, խոր նստած աչքերը փոս էին ընկել, այնպես որ ոսկե շրջանակ ակնոցը, ակնախորոշներին ձուլվելով, կարծես դեմքի մասը լիներ, բացառությամբ սպիտակ փողկապի մնացած ամբողջ հագուստը սև էր և սկո այդ գույնը խախտվում էր լոկ լամբակի վրա ամրացված հազիվ նկատելի կարմիր ժապավենիկով, որը արնագույն վրձնախաղ էր հիշեցնում։ Որքան էլ որ Մոնտեկրիստոն կարողացավ տիրապետել իրեն, այնուամենայնիվ ակներև հետաքրքրությամբ նայեց դատախազին։ Վիլֆորն իր կողմից կասկածամիտ լինելով և սովորություն չունենալով կուրորեն հիանալու բարձրաշխարհի կյանքի երաշխներով, ավելի հակված էր վեհանձն ու տարերկրացուն, արդեն այդպես էին կոչում Մոնտեկրիստոին, համարել գործունեության նոր ասպարեզ ընտրած մի արկածախնդիր կամ փախած հանցագործ, քան պապականաթորի իշխան կամ հազար և մեկ գիշերների սուլթան։ «Ողորմած պարոն», ասաց Վիլֆորն այն ճղճղան ձայնով, որին դատախազները դիմում են իրենց հռետորական ելույթների ժամանակ և որից չեն ցանկանում հրաժարվել նաև արտենին խոսքի մեջ։ «Ողորմած պարոն, երեք կնոջս և որդուս մատուցած ձեր բացառիկ ծառայությունն ինձ վրա պարտք է դնում երախտագետ լինելու ձեր նկատմամբ, ուստի և եկել եմ այդ պարտքը կատարելու և ձեզ իմ երախտագիտությունը հայտնելու»։ Այս խոսքերն ասելիս Վիլֆորի խոժոր հայացքը լի էր մշտական ամբարտավանությամբ։ Նա այդ խոսքերն ասաց գլխավոր դատախազի իր սովորական տոնով, պարանոցի և ուսերիային փետացածությամբ, որը նրա քծնողներին ստիպում էր պնդել, թե նա օրենքի կենդանի արձան է։ «Ողորմած պարոն», ճիշտ նույնպիսի սառնաշունչ սառնությամբ պատասխանեց կոմսը, «ես երջանիկ եմ, որ կարողացա մոր համար պահպանել նրա երեխային, քանզի մայրական սերը, ինչպես ասում են, բոլոր զգացմունքներից ամենանուրբն է, և ինձ վիճակված այդ երջանկությունը ձեզ ազատել է այն բանը կատարելու անհրաժեշտությունից, որ դուք անվանում եք պարտք և որն ինձ համար հանդիսանում է պատիվ, մի բան, որ ես իհարկե շատ բարձր եմ գնահատում, քանի որ գիտեմ, որ պարոն դը Վիլֆորը սակավ մարդկանց է արժանացնում դրան, բայց որը, որքան էլ ես այն բարձր եմ գնահատում, իմ աչքին ավելի քիչ արժեք ունի, քան ներքին բավարարվածությունը»։ Վիլֆորը, իր համար անսպասելի այդ հարցակումից զարմացած, ցնցվեց այն մարդիկի պես, որ զրահի միջից զգում է իրեն հասած հարվածը և նրա շրթունքների մոտ մի արհամարալից ծալք գոյացավ, որը ցույց էր տալիս, որ նա երբեք էլ կոմս Մոնտեկրիստոին հույժ քաղաքավարի մարդկանց շարքը չի դասել։ Նա մի հայացք գցեց սենյակի վրա, այլ թեմա որոնելով, որպեսզի կարողանար վերսկսել զրույցը, որ անհուսալիորեն տապալված էր թվում։ Նա նկատեց այն քարտեզը, որ Մոնտեկրիստոն զննում էր նրա ներս մտնելու պահին և ասաց. «Դուք հետաքրքրվում եք աշխարհագրությամբ»։ Դա ընդարձակ բնագավառ է մանավան ձեզ համար, որը, ինչպես հավատացնում են, այցելել է այնքան երկրներ, որոնք նշված են այդ ատլասում։ «Այո», պատասխանեց կոմսը, «ես նպատակադրվել եմ ամբողջ մարդկության նկատմամբ կատարել այն, ինչ դուք ամեն օր կատարում եք բացառությունների նկատմամբ, այսինքն ֆիզիոլոգիական հետազոտություն. ես կարծում էի, որ հետագայում ինձ համար ավելի հեշտ կլինի ամբողջից անցնել մասին, քան մասից ամբողջին»։ Հանրահաշվական աքսիոման պահանջում է, որ հայտնիից բխեցնեն անհայտ, այլ ոչ թե անհայտից հայտնին։ Սակայն նստեցեք, խնդրեմ։ Եվ Մոնտե Քրիստոն ձեռքի շարժումով թագավորական դատախազին ցույց տվեց մի բազկաթոռ, որ նա հարկադրված եղավ իր ձեռքով մոտեցնել սեղանին, իսկ ինքը պարզապես նստեց այն բազկաթոռի վրա, որին ծնկով հենված էր Վիլֆորի ներս մտնելու ժամանակ։ Այդպիսով, Գոմսն այժմ նստած էր կիսով չափ դարձած դեպի իր հյուրը, մեջքը լուսամուտին դարձրած և արմունկներով հենված այն աշխարհագրական քարտեզին, որին խոսքը վերաբերում էր։ Խոսակցությունն այնպիսի բնույթ էր ընդունում, որ եթե ոչ իրադրությամբ, ապա մասնակիցների վիճակով միանգամայն համանման էր Մորսերի ու Դանգլարի մոտ տեղի ունեցած զրույցին։ «Դուք փիլիսոփայում եք», սկսեց Վիլֆորը պաուզայից հետո, որի ժամանակ նա վտանգավոր հակառակորդի հանդիպած ատլետի պես իր ուժերն էր ժողովում։ «Ազնիվ խոսք, եթե ես ձեզ պես անելիք չունենայի, ապա ինձ համար կընտրեի ավելի նվազ տաղտ գալի զբաղմունք»։ «Իրավացի եք», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Երբ արևի լույսով ուսումնասիրում ես մարդկային խառնվածքը, վերջինս բավական քստմնելի տեսք է ունենում. Բայց դուք կարծեմ բարեհաճեցիք ասել, թե ես անելիք չունեմ. Իսկ ասացեք, ի դեպ դուք ինքներդ, ձեր կարծիքով, որևէ բան անում եք, ավելի պարզ ասած, արդյոք գտնում եք, որ այն, ինչ դուք անում եք, արժանի է գործ կոչվելու»։ Վիլֆորի զարմանքը կրկնապատկվեց տարօրինակ հակառակորդի այդ նոր, խիստ հարցակումից։ Վաղուց արդեն դատախազն այդքան համարձակ պարադոքս չէր լսել, ավելի ճիշտ ասած, նա առաջին անգամ էր այն լսում։ Թագավորական դատախազը որոշեց պատասխանել. «Դուք օտարերկրացի եք», ասաց նա, «և կարծեմ ինքներդ ասացիք, որ ձեր կյանքի մի մասն անցել է արևելքում, հետևապես դուք չեք կարող իմանալ, թե մարդկային արդարադատությունը, որը արագ ու սրընթաց է բարբարոսական երկրներում, որքան զգույշ ու մեթոդիկ կերպով է գործում մեզ մոտ»։ «Ինչպես չէ, ինչպես չէ, դա հների Պեդե Կլուդոն է, Պեդե Պոնակ Էլուդո, կաղ, այսինքն դանդաղ, պատիշ, կաղ, պատիշ, դանդաղ, պատիշ, լատիներեն, Հորացիոս Ձոներ»։ «Ես այդ ամենը գիտեմ, քանզի ամեն մի երկրում ամենից շատ հենց արդարադատությամբ եմ հետաքրքրվել, և յուրաքանչյուր ազգի դատավարությունը համեմատել բնական արդարադատության հետ. Եվ պետք է ասեմ, որ նախնադարյան ժողովուրդների օրենքը, հատուցման օրենքը իմ կարծիքով, բոլորից ավելի աստուն հաճելի. Եթե այդ օրենքը գործադրության մեջ մտցվեր», ասաց թագավորական դատախազը, «չափազանց կպարզեցներ պատիժներին վերաբերող մեր օրենսգրքերը, և այդ դեպքում մեր դատավորները, ինչպես դուք ասացիք, իրոք անելիք չէին ունենա»։ «Գուցե մենք դրան դեռ կհասնենք», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն։ «Դուք հո գիտեք, որ մարդկային գյուտերը բարձից դիպում են դեպի պարզը, իսկ պարզը միշտ կատարյալ է»։ «Բայց առայժմ», ասաց դատախազը, «գոյություն ունեն մեր օրենքները, իրենց հակասական հոդվածներով, որ քաղված են գայլերի սովորություններից, հռոմեական իրավունքներից, ֆրանկների ավանդություններից, և դուք պետք է համաձայնեք, որ այդ բոլոր օրենքների իմացությունն այնքան էլ հեշտ չի ձեռք բերվում, և պահանջվում է երկարատև աշխատանք այդ իմացությունը ձեռք բերելու համար, ինչպես նաև բավականաչափ մտավոր ընդունակություններ, որպեսզի այդ գիտությունն ուսումնասիրելուց հետո մարդ այն չմոռանա»։ «Ես էլ նույն կարծիքին եմ, բայց այն ամենի, ինչ դուք գիտեք ֆրանսիական օրենքների վերաբերմամբ, ես գիտեմ բոլոր ազգությունների օրենքների մասին. անգլական, թուրքական, ճապոնական, հնդկական օրենքներն ինձ նույնքան լավ են հայտնի, որքան ֆրանսիականները. ուստի և ես իրավացի է ասելով, թե հարաբերականորեն, դուք գիտեք, որ աշխարհիս երեսին ամեն ինչ հարաբերական է, իմ արածի համեմատությամբ դուք քիչ բան եք անում, և իմ ուսումնասիրածի համեմատությամբ ձեզ դեռ շատ բան է հարկավոր սովորել»։ «Բայց դուք ինչի համար եք ուսումնասիրել այդ ամենը», հարցրեց զարմացած Վիլֆորը։ Մոնտե Քրիստոն ժպտաց։ «Գիտեք ինչ», ասաց նա, «ես տեսնում եմ, որ չնայած արտասովոր մարդու ձեր համբավին, Դուք իրերին նայում եք հասարակական, նյութական և առօրեական տեսակետից, որը սկսվում և վերջանում է մարդով, այսինքն ամենասահմանափակ ու նեղ տեսակետից, որ հնարավոր է մարդկային բանականության համար։ «Ինչ եք ուզում դրանով ասել?» հարցրեց Վիլֆորը, ավելի ու ավելի զարմանալով։ «Ես ձեզ այնքան էլ լավ չեմ հասկանում. Ուզում եմ ասել, որ ժողովուրդների սոցիալական կազմակերպությանն ուղված ձեր հայացքով դուք տեսնում եք միայն մեքենայի մեխանիզմը, այլ ոչ թե այն կատարելագործված վարպետին, որ նրան բանեցնում է. Դուք ձեր շուրջը նկատում եք միայն մինիստրների կամ թագավորի կողմից իրենց պաշտուններում նշանակված աստիճանավորներ, իսկ այն մարդիկ, որոնց Աստված աստիճանավորներից, մինիստրներից ու թագավորներից բարձր է դրել, նրանց հանձնարարելով առաքելության իրագործում, այլ ոչ թե պաշտոնի կատարում, այդ մարդիկ վրիպում են ձեր կարճատես աչքերից. Դա հատկությունն է թույլ ու անկատար օրգաններ ունեցող մարդկային ոչնչության. Թովման այն հրեշտակին, որ եկել էր նրա տեսողությունը վերականգնելու, մի սովորական պատանու տեղ դրեց. Ժողովուրդները Աթիլային, որ եկել էր նրանց ոչնչացնելու, համարում էին մնացած բոլոր նվաճողների պես մի նվաճող. Նրանք երկուսն էլ ստիպված էին հայտնել իրենց աստվածային կոչումը, որպեսզի մարդիկ նրանց ճանաչեին. Մեկը ստիպված էր ասել «Ես Աստծո հրեշտակն եմ», իսկ մյուսը «Ես Աստծո մուրճն եմ», որպեսզի նրանց աստվածայինությունը հայտնի դառնար. «Եվ դուք», ասաց Վիլֆորը զարմացած, կարծելով, թե ֆանատիկոսի կամ խելագարի հետ է խոսում, «Եվ դուք ձեզ համարում եք այն արտասովոր էակներից մեկը, որոնց մասին հենց նոր ասացիք»։ «Իսկ ինչու չպիտի համարեմ»,» սառնորեն հարցրեց Մոնտեկրիստոն։ «Խնդրում եմ ինձ ներեք», պատասխանեց շփոթված Վիլֆորը, «բայց ձեզ մոտ գալիս ես չգիտեի, որ ծանոթանալու եմ մի մարդու հետ, որի գիտելիքներն ու խելքն այնքան գերազանց են սովորական գիտելիքներից ու մարդու սովորական խելքից. մեզ մոտ, քաղաքակրթությունից փչացած դժբախտներից մոտ, ընդունված չէ, որ ձեզ պես վիթխարի կարողությունների տերազնվականները գոնե այդպես են հավատացնում. Տեսնում եք, ես ոչինչ չեմ հարցնում, այլ միայն կրկնում եմ լսածս. Եվ այդպես մեզ մոտ ընդունված չէ, որ այդ բախտի երես տվածները ժամանակ կորցնեն սոցիալական պրոբլեմների, փիլիսոփայական երազանքների վրա, որոնք ստեղծված են միայն ու միայն մխիթարելու համար այն մարդկանց, ում բախտը զրկել է երկրային բարիքներից»։ «Ասացեք», պատասխանեց Կոմսը, «միթե դուք ձեր գրաված բարձր դիրքին հասել եք, առանց ոչ մի անգամ մտածելու ու տեսնելու, որ հնարավոր են բացառություններ, և միթե դուք ձեր հայացքով, որը պետք է այնքան ճշտանկատ ու սուր լիներ, երբեք չեք ճանաչել թափանցել այն մարդու բուն էությունը, որին ուղված է եղել այդ հայացքը. Միթե դատավորը պարտավոր չէ լինել ոչ միայն օրենքի լավագույն գործադրիչ, ոչ միայն մութ հոդվածների հնարամիտ մեկնաբան, այլև մարդկանց սրտերը զննող փորձաձողիկ, մի փորձակար այն ոսկու համար, որից ավելի կամ պակաս խառնուրդով շինված է ամեն մի հոգի»։ «Դուք ինչ ճիշտ ասած նեղն եք լծում», ասաց Վիլֆորը. «Ես երբեք լսած չկամ, որ որևէ մեկը խոսեր այնպես, ինչպես դուք. Պատճառն այն է, որ դուք երբեք դուրս չեք եկել կյանքի սովորական պայմանների շրջանից և երբեք սիրտ չեք արել բարձրանալ այն դերին ոլորտները, որոնք Աստված բնակեցրել է անտեսանելի բացառիկ էակներով. Եվ դուք ընդունում եք, որ այդ ոլորտները գոյություն ունեն, որ մեզ շրջապատում են բացառիկ ու անտեսանելի էակներ»։ «Իսկ ինչու չպիտի ընդունեմ»։ «Միթե դուք տեսնում եք այն օդը, որ շնչում եք, և առանց որի չէիք կարող գոյություն ունենալ»։ «Բայց այդ դեպքում մենք չենք տեսնում նրանց, որոնց մասին դուք խոսում եք»։ «Ոչ, դուք նրանց տեսնում եք, երբ Աստված կամենում է, որ նրանք նյութականանան. Դուք նրանց ձեռք եք տալիս, հանդիպում եք, խոսում նրանց հետ, և նրանք ձեզ պատասխանում են»։ «Խոստովանում եմ», ասաց Վիլֆորը ժպտալով, Ես շատ կցանկանայի, որ ինձ նախազգուշացնեին, երբ այդպիսի էակներից մեկը հանդիպելու լինի ինձ. Ձեր ցանկությունը կատարված է։ Ձեզ արդեն նախազգուշացրել են, և ես մի անգամ ևս նախազգուշացնում եմ։ Ուրեմն դուք ինքներդ, այո, ես այդ բացառիկ էակներից մեկն եմ, և կարծում եմ, որ մինչև իմ աշխարումս ոչ մի մարդ այնպիսի վիճակում չի եղել, ինչպես ես։